Tund Annega. Tere kõikidele kuulajatele. Meil on tänases saates tantsuspordi treener Kristiine Esko Veskimäe. Mina olen Neste Kiranne, peatoimetaja Tiina Lang. Kristiine, te olete 2003. aastast olnud elukutseline võistlustantsija ja nüüd ka tantsuspordi treener. Kui vanalt te üldse tantsu õppima hakkasite?
Olin siis 6-aastane kooli eelsel ajal. Ja alustasin seda Viljandis. Nüüd tuleb palju aastaid.
Kes tuli selle mõtte peale, et te peaksite tantsima või oli see teie enda tahtmine ja soov?
Kui ma püüdsin meenutada, siis mul on selline, endal on selline tunne, nagu ma oleksin lapsest saati tahtnud seda teha. Aga ilmselt loomulikult mõjutas seda minu ema. Mäletan, et Viljandis toimusid sellised võistlused nagu Sakala turniir. Ja see mulle väga meeldis käia neid võistlusi vaatama, see haaras mind. Ja ma arvan, sealt ka sai minu ema ideed viia mind tegelema tantsuspordiga. Nii et, aga ma, see oli täiesti minu nagu soov, et eluaeg on mul on vedanud hästi oma emaga, kes on ei ole mulle kunagi peale surunud midagi. Et ta on alati toetanud minu soove, kui need on mõistlikult loomulikult.
Kas te mäletate seda esimest tantsutundi?
Jah, ma mäletan küll. Siis ma olin selline väga pisikene. Mäletan, et ma olin oma sussi ja riideid mäletan. Ja siis mäletan, et see saal tundus meeletult suur. Ja minu esimeseks treeneriks oli Paul Russano, kes momendil enam koos oma abikaasaga ja nad juba aastaid ei tegele sellega, kuigi kunagi on tema käelt välja kasvanud päris mitmeid häid tantsusportlasi Eestis. Ja äärmiselt meeldivad inimesed olid. Väga positiivne nagu tunne jäi sellest. Aga muud ma ei mäleta. Ma teadsin, et ma tahtsin, mulle väga meeldis ja
miks see tants teid võlus või olete te selle peale tagasi mõelnud, et miks niisuguses väikeses lapses selline tahtmine nii sügavalt sees oli?
Jah, ma olen mõelnud küll. Lihtne oleks vastata, et meeldisid ilusad kleidid ja selline printsessi unistus ja niimoodi. Aga ma arvan, et mitte ainult see, pigem see muusika ja liikumine, mis sellega kaasneb. Ja hiljem juba loomulikult see on arenenud sügavamaks.
Mul isiklikult tundub, et tegelikult naiste jaoks on see tants üldse märksa tähtsam, kui on see meeste jaoks. Ja mehed tihtilugu väidavad, et naised tahavad ennast just kui tantsupõrandal eksponeerida ja tähelepanu tõmmata ja edasi. Ja see on põhjus, miks naistele tants meeldib. Mis teie arvate?
Ma arvan nii, et enese eksponeerimine ja selle läbi selle kindlasti ka oma partneri leidmine ja kindlasti tants on üks neid väljundeid ja läbi mille me saame seda teha ja teatud olukordades elus, aga see on ainult väga, väga kitsas aspekt selles ja ma arvan, et see meie keskkonnas, ühiskonnas rohkem naistele võib-olla südamelähedasem on ja võib-olla vähem üldises plaanis meestele on selline ühiskonnast tulev arusaam ja kultuurilised omapärad, sest on ju kultuuripiirkondi, kus vastupidi meestetants on väga oluline ja liikumine. Aga miks naistele veel, ma arvan, meeldib ja üldse inimestele, ma usun ka meestele tulevikus ka Skandinaaviasse siin Eestis just kui rääkida, tulevad rohkem tantsu juurde, on see nauding oma keha tunnetusest ja liikumisest muusika saatel, sest tants annab võimaluse nagu leida seda õnnetunnet endas ja harmooniat. mida võib-olla teised spordialad või harrastused, kui me räägime harrastusest, kui niisugust mitte spordialast, aga just kui harrastusest, siis see on kindlasti väga meeldiv harrastus. See on muusika, see on hetk, kus sa saad just oma sisse minna ja leidavad seda õnne ja heaolu tunnet ja sinna lisandub veel juurde lõpuks see, et me ei pea, võime teha seda üksinda, aga kui me teeme seda nii-öelda seltskonna tantsu mõttes, siis see on võimalus teha midagi koos oma paarilisega ja see on fantastiline. Ma arvan, et me jõuame järjest lähemale sinna.
Miks meie kultuuriruumis mehed seda tantsu siiski ei väärtusta, aga seda ei peeta võib-olla piisavalt mehelikuks alaks?
Jah, aga jah, ma usun küll.
Et pole nii-öelda tõsine asi?
Jah, aga see on, ma arvan, tulnud tegelikult natukene sellest, kus ühiskonnas me oleme 50 aastat olnud ja nendest väärtustest. Et siiski enne seal eelmise sajandi alguse poole äigi tants ja see oli väga oluline ja väga oluline seltskondliku suhtlemise alus ja viise ja ka meeste jaoks. Et see on pigem kunagi ju kaotati ka sellised mõisted ära nagu seltskonna tants ja see oli nagu tabu, et võis kasutada ainult sõna peotants. Et sealt ka ma arvan, on tulnud tänaseks päevaks jõudnud see, et meie ühiskonnas on sellised väärtused nagu on, aga ma arvan, et muutuvad.
Kuidas ikkagi kujunes nii, et teist sai võistlustantsija? Kui palju energiat ja vaeva on see nõudnud?
Selleks, et tippu jõuda, ükskõik mis alal on, loomulikult on vajalik pühendumus, ja eesmärgi selline kindlus ja meeletu soov ja usk ja tahtmine. Aga minu jaoks on see tulnud tegelikult samm-sammult, et ma ise jagaksin oma selle võistlustantsi ja niimoodi karjääri teatud periodideks, et siis kui ma alustasin Viljandis, siis see oli pigem selline algusperiood ja pool hobi. Et selline õige sportlik periood hakkas alles siis, kui ma keskkooli läksin Tartusse ja alustasin seal tantsu klubi Stiil juures Jaan ja Hele Siilaku käal. Aga muidugi, mille selle tõuke minule andis minu Viljandi treener, proua Helle Paldra, kes nägi, et minus on seda annet, mida tuleks edasi arendada. Ja tema soovitas, et ma võiksin minna edasi. Ja siis ongi keskkooli periood, ma paneks selleks teiseks perioodiks, kus hakkas sportlik periood. Ja oma tippspordi juurde ma jõudsin siis, kui hakkasin tantsima koos Eduardiga. Ja see on olnud nagu kõige selline, kõige tõsisem, kõige pühendunum ja nii-öelda palju rõõmu ja valu ühes koos. Et ja see viib nagu selle tulemuseni, mille üle ma olen väga õnnelik. Et see energia, mis ma olen pidanud panema selleks, et jõuda, kus ma olen, et mul ei ole nagu midagi, mille üle ma nagu tunnen, et ma olen millest ilma jäänud või kahetsen midagi. Et ma olen seda teinud nagu täie teadmisega ja sooviga.
Mis aastast te hakkasite koos Eduard Kurotiniga tantsima?
See on 97-98. Jah.
Millised olid teie päevad või kui palju see tants kogu teie nii-öelda päevast hõlmas või palju te kulutasite treeningutele aega?
Esimene vastus on see, et see on tegelikult 7 päeva nädalas, eks? Et treening ei või lõppa ainult füüsilise tegevuse lõppemisega, et see on ka pidev selline vaimne koostöö, sinna juurde käib kõik, mis mõtlemine, treeningute andmine, sest samal ajal erinevalt võib-olla teistest tipp spordi või tantsuga, ütleme, tantsuspordis tegelevate paaridega. Algusest peale olema aidanud, aitasin ka Eduardil teha tema klubi, Kiredo Dance. Et nii-öelda päevad möödusid saalis, kas siis oma treeningutel või siis õpilastele tunde andes. Aga kui rääkida treeningutel, siis minu jaoks väga oluline inimene jõudis minu ellu sel perioodil. Ja see on siis, me oleme 6 aastat koostööd teinud, on minu treener ja mitte ainult treener, aga nii-öelda ma nimetaksin teda enda mentoriks, Vera Bondarenko. Et see on see inimene, kes on mind aidanud nagu läbi selle perioodi ja kes on mind viinud arusaamiseni, et kuhugi jõuda, see oleneb iga indiviidi ise enda usust, soovist ja tahtmisest. Et ja väga palju muud, et ma ei kujuta isegi ette, et ma oleksin jõudnud nende tulemusteni ilma temata.
On teil vahel tekinud ka olukordi, kus te olete juba tülpinud või väsinud või kuidagi õnnetu selles mõttes, et võib-olla see tants ja need sammud ei tule nii hästi välja, kui te olete ise endale nõudmise esitanud. Ja siis on tahtmine nii-öelda korraks sellest kõigest eemalduda ja üldse võib-olla asi kätte katki jätta või niisugust momenti pole kunagi tekinud.
Ütleme, kui seda mõelda seda viimast perioodi, just kui ma alustasime Peedordiga tantsimist, siis sellist asja ei ole olnud. Et loomulikult on raske, võib-olla mõnikorda ise ennast nagu ületada, aga kui sul on nagu professionaalsed inimesed kõrval ja teiseks mulle on öeldud, et ma olen pragmaatiline inimene ja aja jooksul ma aru saan, et see tõesti nii on. Et kui midagi ei tule välja või midagi on halvasti, siis tähendab, tuleb leida lahendus. Ja mul ei ole nagu küsimust on, et nagu järele jätta, vaid kui on olnud eesmärk, siis on lihtsalt tulnud leida lahendus. Et võib-olla üks hetk minu elus on olnud, ma arvan, keskkooli lõpp ja ülikooli algus. Noored inimesed mõtlevad sügavalt järele, et mis on see koht, kuhu me oma energia edame ja kuhu me soovime pühenduda ja kas meil jätkub jõudu teha mõlemat asja. Nii haridus saada, mis oleks piisav, kui ka tegeleda tipptasemel spordiga. Aga muus osas mul ei ole tüdimus, sa väsid lihtsalt vaheta vahel, aga mitte tüdimus sellest alast.
Te ütlesite, et teid on peetud pragmaatiliseks inimeseks ja te olete ise leidnud, et seda ka olete. Mida see nii-öelda pragmaatilisus teie puhul siis täpsemalt tähendab?
See tähendab seda, et ma ei hala nagu mingite asjade puhul või ma olen küll emotsionaalneks ja naiselik ja ilmselt elan mingid asju väga üle kusagil seespool, aga see teine pool minust on selline, mis väga kaua ei lase mul seda teha. Et asjadele tuleb leida lahendusi. Ja see ongi kõik. Et see on nagu selline põhiline. Erinevad situatsioonides elus, et nii treeningutes kui ka eluliselt inimsuhetes ja nii edasi, et
kui tähtis on selle ala puhul heas mõttes niisugune jonn ja visadus, et isegi siis, kui on mõni vigastus või kuskilt valutab, et suruda see valuasting alla ja ikkagi tuua esile see rõõm sellest tantsust ja kogu see nii-öelda positiivne emotsioon, kuigi võib-olla sellel momentil tahaks hoopiski terves südamest nutta.
Teatud võime tekib professionaalsusega, et sa oled niivõrd treenitud, et sel hetkel, kui sa viid läbi oma seda tantsulist sooritust või võistlust, siis valu ja sellist asja sa tunned lõpuks alles pärast, kui see asja on läbi. Et võib-olla küll on keerulisem seda teostada, aga sa oled nagu teatavas transi seisundis, et et selles mõttes see aitab. Treeningutel loomulikult on hetki. Võibolla kui on vigastused või midagi, et siis on raskem, aga ma olen väga nagu kohusetundlikult suhtunud, mis puudutab oma kehasse ja et ma leian, on hästi oluline loomulikult trenni teha ja olla alati valmis, aga kui sa oled ikkagi haige, kui sul on siiski vigastus, siis tuleb võtta see aeg ära paraneda ja siis edasi teha, sest lõppkokkuvõttes see aeg on sel juhul lühem kui see, mis võib hiljem tekida, sest väikestest vigastustest kujunevad suuremad vigastused ja mida paremas vormis me oleme, seda kergem on neid vigastusi saada ja väga palju oleneb selles, kuidas me oleme eelneval perioodil oma keha nagu hoidnud ja tema eest hoolitsenud, venitanud, söönud, puhanud. Et ma, see on selline osa, mis on hästi oluline olnud minu jaoks.
Kas teil on omad kindlad niisugused, ma ütlen nüüd, rituaalid, aga mingi kindel päevakava ja kindlad normid ja hoiakud, kuidas te oma keha eest hool kannate?
No, esiteks on uni, on teatud arutunde, et sa pead ikkagi magama. Teiseks, mis puudub söömis, siis hommikud ma ei suuda alustada, muidu kui ma ei ole söönud, et see on tekinud lapsest saati harjumus. Et ilmselt kodus, mul on ema arst, siis on tekinud see, et hommikul peab alati sööma ja see on jäänud eluks ajaks. Et päevapaiku ka ma loomulikult oluline on jälgida ka päeva jooksul, et sa ei näljuta ennast või suuri pause, aga hommikusöök on väga oluline. Ja kolmas asi on, et on teatud treeningud, mida ma ei jäta mida kunagi vahele. Et nagu muud treener ütleb, et kamnias nieba, et kas või kivid taevast, aga treening toimub. Et need on sellised põhilised asjad, mis ei ole muutunud.
Missugused need treeningud on või mis on need harjutused, mida igal juhul tuleb teha isegi siis, kui te näiteks olete haige?
Et need on varieeruvad muidugi, aga olenevalt siis tõesti, et kas sa oled haige või siis, aga et sa tead, et sul on mingi kord arv treeninguid, mis sul kindlasti on. Näiteks, et ise, no, kaks korda nädalas igal juhul, noh, loomulikult see on alati tunduvalt rohkem, aga ma mõtlen, kui on mingid tööperioode või näha on, et näiteks 3 kuu jooksul ei tule võistlust, et sul on ühe nädala teed natukene kergemalt, selle võrra tunde annad rohkem. Aga et need kaks treeningud kindlasti toimuvad. Ja mis on oluline, on venitamine ja et sa tantsid oma tehnilisi osasid läbi. Et jah, need on nagu venitamine ja tehniline baas.
Tund Annega.
Me jätkame juttu tantsuspordi treener Kristiine Esko Veskimäega. Mina olen naisteajakirja Anne, peatoimetaja Tiina Lang. Kristiine, te ütlesite, et hästi tähtis selle igapäevase režiimi juures on isenest ka uni. Kui palju te siis tegelikult ööpäevas peate unel aega võtma?
Keskelt läbi 8 tundi. Et loomulikult on perioodi, kus see saab olla vähem, sest et sul on kas liiga palju tööd ja sa ei jõua, aga siiski 8 kuni 10 tundi peaks magama.
8 kuni 10 tundi, see on tegelikult ju, no kuidas, et minu jaoks tundub see uskumatult pikk aeg. Kas on juhtunud näiteks, et teil on ka mingisuguseid unehäireid olnud või tõesti kuidagi kogu keha on niivõrd üles ärritatud ja mõtted on niivõrd palju peas, et no ei olegi võimalik magama jääda või kui siis ka on magama jäädud, siis tõepoolest see on ainult üks niisugune pidev ülesärkamine ja vähkramine.
Neid perioode aegalt on, sest mida intensiivsem on elu tempo, seda nagu mingil hetkel sa jõuad sellesse üleväsimusperioodi, kus sa ei suuda enam magada. et kui ma olen sellistesse staadiumitesse jõudnud, et ma ei saa öösel sügava unega magada vähemalt 6-8 tundi rahulikult järjest, siis loomulikult tuleb võtta ette ja iseendaga tegeleda ja võtta aeg, tegeleda hingamisega, kasutada selleks muusikat ja leida, kus on see pinge kolle, mille pärast ei saa magada. Minu jaoks on sügav uni väga oluline selleks, et ma taastuksin. Siis võib-olla isegi ei ole oluline tihti peale see tundide arv, et see võib olla ka 6 tundi. Aga just see sügav uni, sest pinnapealne uni on see on kõige raskem ja see on minu jaoks alati märk sellest, et ma olen midagi teinud üle, kusagil vindi üle keeranud, kus tuleb võtta aeg iseenda jaoks.
Olete te osanud ennast sellistel aegadel ise aidata või on keegi teile abi pakkunud või aidanud?
Ütleme, aja jooksul ma olen õppinud ise ennast aitama, et kas siis selle kohta lugenud, plus kindlasti sportlasena sa üldse pead oma psüühikaga palju tööd tegema, oma vaimse seisundiga tunnetama oma ka füüsilist keha, kuidas see on ja selle võrra sa oskad teha tähelepanekuid ja pead aja jooksul õppima kasutama meetodeid, kuidas ennast taastada väga kiiresti.
Kui tähtis on tantsijale tema niisugune toitumisrežiim või mida ta üldse võib endale lubada ja mida ei või?
Ütlen oselt, minul on elus vedanud. Mul ei ole olnud siia nii suuri probleeme keha kaaluga. Et ma võin öelda, et ma olen võinud endale lubada süüa kõike. Et ma ei ole tunnud oma elu jooksul, et ma olen lubinud loobuma millestki ja, või näljutama ennast või olema näljas. Küll aga see on hästi individuaalne, sest inimeste kehad on erinevad ja toidu mõju kehale on inimestel erinev. Mis ma olen küll pidanud tegema aja jooksul on see, et ma olen pidanud õppima siiski, et kuidas tervislikult toituda. Sest kuna ma olen ka treeneri rollis ja ka edaspidi minu nii-öelda elu möödub treenerina ja tantsu õpetajana, siis peale selle, et sa oma õpilaste pead oskama õpetada tervislik eluviise, tervislikku toitumis, siis on hea, kui sa neid ka ise järgid. Et loomulikult üks, kõigil meil on omad nõrkused, minu suur nõrkus on magus, mulle väga meeldivad, just nagu nautida erinevaid magusa maitseid, et mul ei ole nagu vaja, et ma võtan terve šokoladi tahvli ja söön selle ära, aga just mingi väike kook või sai või natuke šokolaadi või ja et see tekitab minust sellist heaolutunnet. Et see on küll, seda ma olen pidanud piirama, aga mitte selleks, et ennast näljutada, aga et seda toitu asendada muu väärtuslikuma toiduga, mis annab mulle rohkem tegelikult jõutu.
Misugused on need teie tervisliku toitumise põhimõtted või mida te olete nii-öelda valinud oma menüüsse, mida te olete igal juhul teadlikult välja jätnud ja kuidas te nii-öelda püüate siis ise seda nii-öelda tervisliku toitumist järgida?
Kõik ka aja jooksul inimene jõuab selline, et kõik sellised asjad on väga lihtsad. Et neid lihtsad asju lihtsalt järgida on mõnikord keeruline. Et tervislik toitumine põhineb esmalt sellele, et süüa päeva jooksul tuleb mitu korda. Ja, see on see hommikul, sul peavad olema vahepalad, 4-5 korda päevas peaks toituma. Ja kui ma olen isegi pidanud mingitel perioodidel päevikud selle kohta, ja siis sa aastatki, et sul päev möödub 5-6 tundi ja sa ei ole söönud mitte midagi. Ja siis sa imestad, miks sa õhtul õhid kõik võimalikku. Et kindlasti see on oluline ja mitte süüa väga suurte portsionitega korraga. Et terve portsioni asemel pool portsionit. Et see on olnud nagu, mida ma enda jaoks olen võtnud. Ja kui väljas söömas käia, siis lapsest saati ikkagi kasvatatakse meid, et kui sul on toit ees, siis see tuleb lõpuni ära süüa. Aga see on selline asi, mida ma väga inetu küll aga olen võtnud mingil hetkel elus, et öelnud endale, aga ma ei pea seda kõik ära sööma. Ja see on täpselt nii palju, kui mul on vaja. Et kogused ja korrad päevas. Ja viimane asi on, et see oleks mitmekesine. Et sa sööd nii kana, kala, et sa sööd puu juurvilju ja et sa sööd oma teraviljalisi tooteid. Ja loomulikult võib endale ka magusid lugude heaolu mõttes. Et aga süsivesikute mõttes on just kasulikum süüa neid teravilja tooteid, mis annavad kiudainet ja mis on väga olulised meie toidulaual. Et mitmekesisus. Ja sinna kõige otsa on joomine. Et siiski meie keha vajab vett ja pean ausalt tunnistama, et see on ka võibolla selline asi, milles ma ei ole väga hea. Et see on asi, mida ma olen õppinud tegema. Sest sul on, et no, sportlasena on sul vaja. Sul on vaja saada oma vedeliku kogus. Ja ongi kõik.
Kas neid nõuandeid te räägite siis ka oma praegustele õpilastele ja juhul näiteks, kui keegi nendest on kas natukene ülekaaluline või tihti lugu ju treenereid märkavad seda, et meie siin võibolla vaatame, et ei ole absoluutselt ülekaaluline, aga ometi treener leiab, et näed, siin on nüüd vaja kilokene maha võtta, et te annate neid nõuandeid siis ka oma õpilastele?
Jah, ma kindlasti ei piirdu ütlemisega, et on vaja dieeti pidada ja kõik. Et kui on vaja näha, et on vaja kalus alla võtta, siis see on tegelikult tõsine küsimus ja sellel ka treenerina sa pead süvenema sellesse, sest sa pead arvestama, et sellel inimesel on ka samal ajal füüsiline koormus, tal peab jätkuma energiat ja enamasti nad on kasvujas noored või lapsed. Et lihtsalt öelda, et te peate dieeti pidama, ei tohi süüa, see on nagu äärmiselt vale minu meelest. Et siis sa pead selles asjas süvenema. Miks kehakaal on tulnud? Kas see on, võib, on lapsi, kellel see on noh, geneetiline ja nad kasvavad sellest välja? Et siis on vaja sellesse probleemi natuke süveneda. Et seda ei saa öelda lihtsalt. Võta alla, pea dieeti. Ja noh, treeninguga. Mul endal on aidanud minu oma treener, kui on periood olnud, kus ma millegi pärast olen hakkanud muretsema, et äkki ma ikka paar kilokest on natuke palju või midagi, siis ta alati ütleb, et kontsentreerum muule, kui kaalu alla võtmisele, kontsentreerume treeningule ja vaata, et sa saaksid oma toiduained kätte ja toitained, kui sa sööd. Ja see on põhiline, et ära kontsentreeru kogu aeg sellele, et ma pean nüüd alla võtma, ma pean nüüd alla võtma. Siis hakkad rohkem lõpuks seema.
Kui see kaalu teema on mõnes mõttes ka tantsijatele niisugune üsna terav asi ja võibolla ka mõnes mõttes niisugune murelik, siis teise poolt jälle selline helgem asi, mis võib olla ka isene suuremate muredega seotud, on ju need imepärased kostüümid ja kallid kleidid. Kas on teil oma mingisugune selline lemmikostüüm, mis on teil igal juhul alles hoitud ja mis on seotud kas isenes helgete mälestustega või mõne niisuguse suurepärase võistlusega?
Ja on mõned kostüümid aga ütleme niimoodi, et kaks kleiti on mul niimoodi alles, millest võibolla on saanud alguse tead, meile Eduardiga omane stiil. Et mu järgmised kleidid on tihti peal olnud sarnased. Et Eduardiga kujunes meil juba päris meie tantsukarjääri alguses välja selline üpris minimalistlik ja hästi konkreetne stiil, mida me oleme hoidnud ja ütleme, selle algusajast on jäänud mul alles 1-2 kleiti, kust see on saanud alguse. ja ka oma kleidid ja riietused, ma ei räägiks ainult oma kleitidest, vaid pigem sellest tervikust, mis paarina sa moodustad, oleme me kavandanud ise Eduardiga. Et meil ei ole olnud nagu see disainereid või inimesi, kes ta oleks teinud meie eest. See on üpris spetsiifiline olnud. Ja me oleme Eduardiga proovinud ka erinevaid stiile, aga jõudnud ikka oma asja juurde tagasi.
Kes need kleidid on valmis õmmelnud?
On olnud erinevad aja jooksul õmblejad, aga viimased kleidid on olnud teinud selline naiste rahaks aga aasta lump. Ja tema teeb väris palju praegu siin tantsuspordi lastele Eestis ja noortele ja täiskasvanutele kleite. Ja viimane sinne minne, mis oli Estonias. Seal oli, mul oli üks selline seelik, selline suur seelik oli, mille disainis mulle Anna Sidorova on üks kunstnik. Et see oli lihtsalt selline vahepala ja huvitav.
Kui te mõtlete tagasi oma lapsepõlve, siis tegelikult tantsusporti peetakse just nende kostüümide ja kleitide pärast ka väga kalliks alaks. Kuidas teil siis oli nende kleitidega? Kas see oli ka niisugune majanduslikus mõttes raskuspunkt, sest et ja peale kõba siis tollel ajal oli ju väga raske üle üldse igasuguseid materjale saada ja edasi. Ja. Missugune see olukord siis oli?
Alustan selle küsimuse esimesest poole selles mõttes, et mis puudutab tantsusporti, ma arvan, et see mulje on nagu tekinud, et see ala on kallis just nende rõivaste pärast. Et tegelikult ta ei ole nagu niivõrd kallis ainult oma rõivaste poolest tänasel päeval. Pigem siiski, mis kulutused, mis kaasnevad võistlusreiside ja treeningutega. Aga ja kui sa teed seda lapsespordina ja lapsena, siis need kulud ei ole nagu nii suured ka riietele. Aga kui mina alustasin tantsu, siis oli tõesti keeruline. Esiteks juba materjalite saamine oli keeruline ja kui need materjalid tuli tuua väljas pole Eestit, siis ütleme elatustasemed nii erinevad, siis jah. Ütleme nii, et ma ema püüdis anda ennast parima. Aga kuna läbi on tantsukarjääri ei ole mul olnud palju sponsoreid või toetajaid ja siis ütleme sellele välisele riietusele ja nendele võimalustele ma olen lihtsalt nii-öelda valinud, et mul ei ole selle peale nii palju vaja kulutada, et tuleb leida teine võimalus. Ja sellest ma arvan ka teatav meie selline minimalistlik ja konkreetne stiil Eduardiga, mis on võimaldanud seda, et ma ei ole pidanud igaks võistluseks tegema endale uut kleiti näiteks ja olen pidanud kogu oma karjääri vältel väga hoidma iga oma võistluspaari kingi, et mitte teha lisakulutust ja et saaks ja pigem investeerinud just sellesse, mis puudutab füüsilist poolt ja seda tantsusport ja tantsuoskuse poolt, et saada treeninguid, saada käia laagrites, käia võistlustel, et lihtsalt on tulnud teha valikud.
Kui palju neid kingi siis tegelikult kulub isenesest? Kas ühe võistlusega võivad ühed kingad läbi minna?
Ei, nii see päris ei ole. Loomulikult korrektse välimuse juurde võistlusel käib see, et kingad on riidest ja see riie kulub ja kui sa neid korra juba pesed, siis võtab võibolla seda läiget vähemaks ja nii edasi. Et kui on võimalus, siis on väga tore, kui saab ütleme üle võistluse kasutada uusi kingi. Aga mul on pidem olnud see, et mul on olemas treeningkingad, mis on eraldi ja ma olen saanud poole aasta kaupa hakkama oma võistluskingadega.
Kas need uued kingad, kas need ei ole ka selles mõttes kuidagi jalale ebamugavad või vastupidi, nad on just tehtud teie jaoks?
Ja väga palju on mitte väga palju siin ole öelda, aga mitmeid tantsuspordi kingade tootjaid on. Ja aastate jooksul ma olen leidnud täpselt need kingad, mis mulle sobivad, mida ma saan võtta uue kinga ja jalga panna kohe tantsima.
Tund Annega.
Jätkame vestlust tantsuspordi treener Kristiine Esko Veskimäega, mina olen naisteajakirja Anne, peatoimetaja Tiina Lang. Kristiine, te saite koos oma partneri Eduard Kurutiniga 2005. aasta sügisel 10 tantsu Euroopa meistriks. Mida see saavutus teile tegelikult tähendas?
Lihtsalt öeldes on see kindlasti ühe unistuse täitumine. Ja tasu nii-öelda kõigi nende aastate töö eest ja see vaev energia, mida sa sellest oled pannud, ja ka rõõm. Et see oli selle nii-öelda kroonis neid tegevusi, mis me oleme teinud ja aastat, mida me just ka Eduardiga koos oleme tantsusporti teinud.
Tihti peale arvatakse, et see paar, kes on põrandal ja mõjub hästi harmoonilisena, et ta on ka nii-öelda eraelus paar. See harmoonia iseenesest on ju äärmiselt tähtis ka nii-öelda vaimses mõttes, mitte ainult, et füüsiliselt väga hästi seal sobituda. Aga mida on see teile tähendanud? See harmoonia ja selle kooskõla leidmine, on see tulnud lihtsalt või on seal olnud ka mingisuguseid takistusi? Või kuidas seda harmooniat üleüldse kahe inimese vahel saavutada selles mõttes, et tihti lugu on ju inimesed väga erinevad ja tõepoolest ega siis selleks ei pea olema ju tõesti nii-öelda lähisuhetes, et väga hästi hakkama saada.
Ja, see on oleneb ka hästi indiviidist. Usun, et on inimesi, kellele see on raskemalt tulnud, aga kui me alustasime Eduardiga oma tantsuspordi karjääri, siis oma nii keha faktuurilt ja kuidagi see liikumisest ja me sobisime väga hästi. Et see tantsuspordiks vajaliku harmoonia leidmine ei ole läinud meil keeruliselt. Ja mis puudutab nagu suhtlemist ja suhteid, et kindlasti see selleks, et harmooniliselt ja edukalt ja väga hästi koos teha midagi, ei ole vaja lähisuhteid ja intiimsuhteid või perekondlikul tasandil suhteid, et see on siiski professionaalne tegevus ja meie käest on küsitud, et kas te nagu tülitsete või kas see on, kui kuidas see on tulnud. Et ma ei nimetaks kunagi sellist treeningprotsessi tülitsemiseks. Et me oleme kaks päris tugevat sest isiksust mõlemad, mis tähendab seda, et meil on väga selline väljakõnd arusem või soovid ja selleks, et jõuda nagu ühise arusaamine soovide, nii pea oleme pidanud palju rääkima või koostööd tegema ja siis sa jõud see kompromissin ja leiad selle tee, mida teil mõlemal kahel inimesel on vaja. Aga see on oluline, et oluline paarispordis on see, et on ühised eesmärgid ja et leitakse see kompromiss, et jõuda nende ühiste eesmärkideni. Ja see on selline pidev kasvamine. Lõpuks sa kasvad kokku, millest kujuneb selline õe-venna suhe. Et meie puhul on eriti palju, kui te Eduardiga spekuleeritud, et kas me elame koos või, või ei ela koos või ja see on selline teema olnud, mida me ei ole isegi võtnud kõne alla, sest no, sellel ei ole olnud mõtet. Et loomulikult tantsupõrandel me peame ka andma inimestele tunde, et me oleme üks tervik ja see, et see tunne on tekinud publikul ja ka kohtunikel ja inimestel, kes meid on näinud, see tähendab seda, et me oleme oma töö väga hästi ära teinud. Ja see, mis meid on sidunud Eduardiga, ongi see rõõm tantsust ja soov ennast väljendada läbi tantsulise liikumise, läbi selle muusika ja läbi selle spordi teostada ennast. Et see on see, mis on meid sidunud. Aga väga keeruline on, kui nii professionaalne kui eraelu aetakse kõik segamini. Aga see on puhtalt minu isiklik nagu arvamine. Et kindlasti on inimesi, kellele on maja, et see oleks kõik koos.
Te ütlesite, et te mõlemad olete kaks tugevat isiksust. Tugevat isiksuste puhul ikka kipub olema nii, et kas keegi domineerib teise üle, isegi kui ta ei taha seda otseses mõttes teha, aga see on paratamatu asi. Kuidas teil oli?
Ja loomulikult. Ja aga siin on oluline olla piisavalt tark. Ja see on selline diplomaatia ja suhtlemise oskus, ütleme nii. Ja läbi selle spordi ja läbi just paarispordi olen ma arvan, et ma olen ka oma elus õppinud aru saama, millal on see hetk, kus mina pean tegema sammu tagasi ja mitte lihtsalt ajama oma mina taga ja samamoodi ka Eduard, et on hetki, kus tema on pidanud aru saama, et kuigi ta on väga selline ekspressiivne ja energiline ja ka loomulikult meesterahvana domineerivam, siis õpida aja jooksul. Sest siin ongi, mis on see motivatsioon, miks me oleme koos, miks me seda teeme. Ja see on see, mille juurde sa tuled tagasi, kui tekib moment, kus tekib selline, et kumb domineerib või kumb ei domineeri, saad aru, et see ei ole oluline see minu mina. Siin on hoopis teagi muud olulist.
Teil on praegu oma tantsukool Nove, kus te õpetate päris väikestele nii Ladina-Ameerika kui standardtantse. On teil ka endal välja kujunenud oma kindel meelistants?
Ütlen ausalt, et ei ole. Tants, kui rääkida konkreetselt erinevatest tantsudest, siis jah, on mingisugused seosed teatud perioodidel, kas sulle meeldib täna mingile meloodele või mingile uus koreograafia on või ja siis meeldib mõni tants sellel hetkel rohkem, aga erinevad tantsud annavad võimaluse ennast erinevalt teostada ja väljendada ja mulle sellepärast me ei ole suutnud ka oma karjääri lõpul nii Eduardiga valida, kas te ainult ladinat või ainult standardit, me oleme jäänud 10 tantsupaariks ja on me või, kuigi ka ladinas oleme maailmas jõudnud märkmisväesetele kohtadele. Et, aga oma klubis ma ja, praegu ainult ei tee ainult väikeste lastega, et klubitasandil ma teen ainult pisikeste algajatega, aga eratundidena ma annan ka neid tunde kuni täiskasvanuteni välja. Et selline töö käib erinevas vanuses.
Mis sihte te seate seoses oma kooliga või selle klubiga?
Miks ma üldse hakkasin tegema? Võibolla miks sellest alustada, et lihtsam oleks tunduvalt kellegi juures teha tööd või siis olla nii-öelda vaba kutseline, kes annab tunde ja sul puutud nii-öelda vastutus ja sa oled nii-öelda absoluutselt oma aja peremees ja võid nad ära jätta, need tunnid või võid teha. Aga ma sain aru, et see kogemus, mis ma olen nagu nüüd aastate jooksul saanud ja peale sportliku kogemuse ja mis puudutab konkreetselt see tantsusporti, selle kõrval on tekinud ka see väärtuste kogum, mis on oluline, et soovin, et mu õpilased saaksid ja ma soovin, et missugune on see keskkond, nägemus sellest keskkonnast, et ma soovin, mu õpilased oleksid ja elaksid, siis selleks, et luua oma metoodikat, selleks, et anda mingit keskkonda, luua mingit keskkonda, selleks on, olen lõingi selle klubi nii-öelda Nove märgina. Nove isenest ei tähenda, ei ole seotud küll see mitte tantsuga. Et see ongi pitke märk, mis peaks olema viis nimetaja sellele metoodikale ja sellele keskkonnale, mida ma soovin arendada nüüd järgnevatel aastatel. Ja mul on hea meel, et ma olen kokku puutunud inimestega ja minu elus on olnud inimesed, kes on nagu öeldakse minu mõttekaaslased ja üks nendest inimestest on olnud ka Indrek Bertelson ja nende tiim, kes nad on loonud Arigato ja kus tuleb esimene keskus eks Õismäe kanti ja kuna me oma vahelistes vestlustest aastate käikus jooksul oleme aru saanud, et meil on ühised väärtused ja ühine arusaam sellest, missugune peaks olema harmoonilise inimese areng, missugune võiks olla see keskkond, et meie ühiskond tekiks juurde rohkem terved ja harmoonilise inimesi, siis tänu sellel olen ma andnud ka niimoodi, mul on hea meel, et ma saan oma tööd teha nende keskuses.
Millised märksõnad on teile tähtsad? Mis loob teie jaoks selle harmoonia?
Esiteks peavad kuna välja teatud väärtused. Ja, mis on siis need väärtused, nagu mis on olulised, et laps, noor või täiskand inimene, kes areneb, ta peab saama, see peab põhinema siiski sellel, et me oleme terved inimesed. Ja, mitte, et sa sunnid inimesi tegema midagi iga hinna eest ja üle laipade nii-öelda. Teiseks, mis see terve inimese ja harmoonilise inimese tekitab, on arusaam sellest, mis on olulised asjad elus, et oluline on perekond, et oluline on haridus, oluline on oma tervise eest hoolitsemine, nii selle sama, mis me rääkisime täna, toitumine, kuidas oma aega veeta, missugused inimesed peaks olema, positiivsus, ja? Et me peame olema positiivsed. Ja üks kindel asi on see, et seda olen ma ka oma treeneri Veera Bondarenko kaudu väga palju oma elus õppinud ja aru saanud, et tema ütleb selle kohta radast v tantse, et see rõõm ja mitte ainult tantsus lõpkokku, et see rõõm liikumisest, rõõm sellest, mida me teeme, rõõm lõpkokku elust ja see on nii lihtne, aga kui seda tähele panna, siis see on üks raskeid asju meie ühiskonnas selle stressi ja kiiruse kõrval tunda puhast rõõmu sellest, et me elame ja oleme. Et need on need väärtused, ma loodan, mis selles keskkonnas saavad olema.
Kuidas te ennast ise tasakaalus hoiate?
Esiteks on minu omad treeningud ja on kindlasti mingisugused treeningud, mida ma teen heaolu tekitamise jaoks, mis puudutab just, et ma venitan, see on see muusika, teiseks nagu ma nüüd nimetasin, et Veera ei ole mitte ainult minu treener, vaid ka mentor on, mul on inimene, kellega ma saan jagada ja muidugi kõige olulisem siiski inimese jaoks, vähemalt minu jaoks on perekond ja siin kohal mul on lihtsalt väga ja kas on õige öelda vedanud, aga mul on hea meel, et mu kõrval on selline inimene ja minu abikaasa ja eelnevalt on olnud mu kõrval minu ema, et ma saan öelda, kuivõrd oluline on perekond ja perekonna toetus ja see harmoonia ja see rahulolu, mis tekib perekonnas. Et kui ma tunnengi, et ma hakkan tasakaalust välja minema, siis üks inimene on kindlasti, kes mind sellesse taastab, on minu abikaasa, kes on mind nagu väga toetanud ja ka ta minu spordis väga toetanud. Me käisime siin Tallinnas olid novembri lõpus olid suured võistlused rahvusvahelised ja siis tuli mu ka kaasa vaatama ja siis ta vaatas ja ütles, et mul on küll väga kahju, ma tahaks hoopis siin see põranda peal näha. Et see on suur rõõm, kui inimene su kõrval naudib seda, mida sa teed ja toetab.
Ma tänan, et tulite meie külaliseks. Stuudios oli tantsusporditreener Kristiine Esko-Veskimäe ja ajakirja Anne peatoimetaja Tiina Lang. Ilusat pühapäeva jätku teile. Kõike head!
Tund Annega.